Evanghelia după Ioan, primul capitol, textul acesta s-a citit și aseară de către fratele Gianni. O să-l repetăm. Repetiția este mama învățăturii. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, începând cu versetul 1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci a venit să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre el când a strigat: El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Amin. Mulțumesc, dragii mei, frați și surori, ocupați-vă locurile. Suntem din nou înaintea lui Dumnezeu în această memorabilă seară de Crăciun, seara în care sărbătorim pe Domnul, cinstim pe Domnul. El este în centru bucuriei noastre, El este în viața noastră. Suntem aici cu poporul lui Dumnezeu, cu sfinții, care simt emoția aceasta sfântă, cum scânteiază în sufletul lor, pentru că Domnul este persoana iubită, dragă nouă. În seara aceasta o să predic despre al doilea început. Evanghelia după Ioan este cea de-a patra după Matei, Marcu și Luca. Este cea de-a patra evanghelie dintre cele patru ale Noului Testament. Este evanghelia care pune un foarte mare accent pe divinitatea Domnului Iisus Hristos. Numai în această evanghelie se menționează de două ori că Iisus este Dumnezeu. În versetul 18 al primului capitol și în versetul 20 al celui de-al doilea capitol. Din acest motiv, Evanghelia după Ioan, în comparație cu celelalte trei fiind asemănătoare, se numesc sinoptice, deci din acest motiv, Evanghelia după Ioan, în comparație cu evangheliile sinoptice, este o excepție prin faptul că ea vorbește foarte mult despre ce a spus Domnul Iisus în timp ce primele trei evanghelii, evangheliile sinoptice, vorbesc despre ce a făcut Domnul Iisus. Primele trei accentuează activitatea Domnului Iisus, mai ales Marcu, timp în care Ioan accentuează teologia, verbalizarea voii lui Dumnezeu, pe care Domnul Iisus Hristos a rostit-o, a zis-o. Cei mai mulți teologi cred că Ioan a avut următoarele scopuri atunci când a scris Evanghelia sa. Primul dintre ele este să încurajeze pe cititori că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și că este Mesia. O să citesc din capitolul 20, versetul 31. Spunea Ioan, lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul. Și făcând asta, adică crezând, să aveți viață veșnică. Oamenii au viață veșnică atunci când cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și este Mesia, este Mântuitorul. Un al doilea posibil motiv al lui Ioan a fost să completeze ceea ce au spus primii trei evangheliști, scriind primele trei evanghelii, adică sinopticii, să completeze pe Matei, pe Marcu și pe Luca. Repet, ei au scris mult despre acțiunile Domnului, în timp ce Ioan a venit cu perspectiva zicerilor și spuselor Domnului. Un al treilea posibil motiv este să prezinte opoziția evreilor. Toate celelalte trei evanghelii prezintă opoziția liderilor, dar Ioan prezintă opoziția populației. Asta este foarte interesant. Apoi, Ioan, care a scris Evanghelia cu cel puțin 20-30 de ani mai târziu decât ceilalți trei, probabil prin anii 90, a apucat să vadă o perioadă istorică de 20-30 de ani după scrierea primelor trei evanghelii, când s-a conturat filozofia gnostică. Gnosticismul vine de la un cuvânt din limba grecească care înseamnă a cunoaște, a înțelege. Și gnosticismul a apărut ca o filozofie ce explica logic, cognitiv, rațional, cine este Iisus Hristos. Și ca o excepție de la toate interpretările date până atunci și de atunci încoace, gnosticismul propunea ceva ciudat. Dar această filozofie a prins în cercurile elevate, în cercurile de intelectuali, de oameni care se socoteau a fi superinteligenți. Ei pretindeau că este imposibil să-L cunoști într-un mod obișnuit, natural, pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos, Fiul Său. Și numai cineva care este extrem de inteligent poate să aibă acces la o astfel de cunoaștere și apoi să o explice maselor de oameni care este compusă din oameni obișnuiți. Și ei spuneau așa, Iisus Hristos nu este o persoană, Iisus și Hristos sunt două persoane diferite. Iisus este un om, iar Hristos este Dumnezeu. Iisus s-a născut din tată și mamă biologic, adică Iosif și Maria. S-a născut ca orice copil, prin împreunarea soțului cu soția. Acesta este Iisus umanul. Și Iisus umanul a ajuns la botezul în apă și atunci Hristos divinul a intrat în Iisus umanul cum intră Duhul în om. Și atunci a devenit Iisus plus Hristos, doi într-unul. Și acest Iisus împuternicit de Hristos care a intrat în el a început să facă semne și minuni ieșite din comun. Anii au trecut și când Iisus Hristos a fost prins în grădină, a fost bătut, a fost legat, Hristos a ieșit din Iisus și a rămas Iisus umanul și Hristos divinul a plecat și plecat a fost de atunci. Iisus umanul a fost condamnat, a fost crucificat și îngropat și acolo este și astăzi, n-a înviat nimeni. Pe cine ați văzut voi, ucenicilor, e Hristos divinul care a ieșit din Iisus umanul. Filozofia e simplă, dar e ciudată. Și când o auzi prima oară, așa, e un joc de nume, Iisus umanul și Hristos divinul. Ei bine, Ioan, apostolul, a trăit și a scris după ceilalți trei evangheliști.
în timpul acestei filozofii și el în Evanghelia sa și mai ales în epistolele sale atacă această filozofie și spune: cine crede că Iisus este Hristosul, nu diferit de Hristosul, acela este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Ce rost ar avea să scrie el asta? Ar avea vreun rost să vă întreb eu, cine crede că David e Măgduț? Păi, David și Măgduț e aceeași persoană, e first name și last name. Gnosticii spuneau, nu, ambele sunt first name, la două persoane diferite. Ei, unul dintre motivele lui Ioan a fost să combată gnosticismul. Pe noi nu ne interesează aspectul ăsta, că noi nici n-am știut despre treburile astea petrecute cu 2000 de ani în urmă. Dar atunci făcea ravajii în sânul mișcării creștine această filozofie greșită. Nu numai asta, dar și corectarea cultului lui Ioan Botezătorul, care s-a înfiripat în vremea aceea. Citiți în Fapte 19, unde apostolul ajunge în Efes și în primele 7 versete se vorbește despre o mișcare și despre un ucenici și despre niște ucenici și despre o școală de gândire teologică a lui Ioan Botezătorul. Evanghelia lui Ioan prezintă în termeni foarte clari, mai clari decât Matei, Marcu și Luca, inferioritatea lui Ioan Botezătorul în comparație cu divinitatea Domnului Iisus Hristos. Niciun evanghelist nu prezintă așa de tranșant și de direct diferența între umanitatea lui Ioan Botezătorul, care este exprimată prin inferioritate, cu Mântuitorul Iisus Hristos, a cărui identitate este exprimată prin divinitate. Ioan a fost acela care a scris despre diferența concretă între Ioan Botezătorul, care e un om, și Iisus Hristos, care e Dumnezeu întrupat. El a avut și scopul acesta, pentru că se conturase datorită reputației lui Ioan Botezătorul, reputație venită în urma excelenței spirituale al lui Ioan Botezătorul, se conturase un cult al lui Ioan Botezătorul și Ioan a scris împotriva cultului lui Ioan Botezătorul. Acest cult noi îl vedem la credincioși care sunt indignați că Ioan Botezătorul a murit de timpuriu, de parcă n-ar mai fi murit nimeni niciodată așa de vreme. Păi sunt alți copii care mor la o zi sau la două sau la o lună sau la un an. Ioan Botezătorul a trăit câteva zeci de ani. Dumnezeu dă viață oamenilor și Dumnezeu pune punct la viața oamenilor. Și nu-i treaba noastră să ne amestecăm în business-ul lui Dumnezeu. Când dă viața și când dă viața, când ia viața. Dacă noi la 2000 de ani distanță de Ioan Botezătorul suntem indignați că de ce a murit un profet, de ce a îngăduit Dumnezeu să-i taie legiuitorul, guvernatorul capul? Dar cei din generația lui care l-au stimat nespus pentru sfințenia lui, pentru abstinența lui, pentru râvna lui deosebită. Imaginați-vă în ce condiții trăia omul acela ca să își exprime pocăința lui față de Dumnezeu. Atunci când vorbim despre Evanghelia după Ioan, vorbim despre toate aceste lucruri. Încă un lucru pe care aș vrea să-l remarc, pentru ca să ne fie mai ușor să înțelegem pasajul pe care l-am citit, este să spun faptul că de la versetele 1 la 4 se vorbește despre Iisus Hristos ca Dumnezeu în creație, creind. Iar începând cu versetul 5 până la 18 se vorbește despre Iisus Hristos în istorie, ca Dumnezeu întrupat între oameni. Primele 4 versete vorbesc despre Dumnezeu care stă pe tron și creează. Începând cu versetul 5, evanghelistul prezintă pe Hristos pe pământ, în istoria oamenilor, întrupat prin fecioară. Dacă vom ține cont de amănuntul acesta, ne va fi mai ușor să înțelegem pasajul acesta, pentru că Evanghelia după Ioan este scrisă într-o perspectivă elevată, într-o manieră foarte adâncă. Ea nu prezintă așa de mult persoane, ea prezintă idei, ea nu prezintă așa mult acțiuni, ci prezintă concepte. Este o bătălie a minții, nu este o povestire cu oameni și cu vindecări. Asta nu înseamnă că Ioan nu prezintă oameni și vindecări, dar el vorbește foarte mult despre spusele Domnului, care sunt concepte, sunt idei, sunt teorii, sunt teologii, sunt verbalizări ale voii lui Dumnezeu, în timp ce ceilalți evangheliști spun toată ziua, bună ziua, când despre unul, când despre altul, cum a fost vindecat, ce a făcut, când a venit, când a plecat. Și aceasta nu-i greu deloc de înțeles. Evanghelia după Ioan pare filozofică. Acum, în urma acestei sumare introduceri, aș vrea să surprindem câteva lucruri. Suntem în sărbătoarea întrupării Mântuitorului și vrem să vorbim despre acest eveniment care declanșează un proces ce a durat aproximativ 34 de ani, când Dumnezeu s-a înghesuit într-un om sub formă de copilaș și a venit la noi să săvârșească restaurarea. A fost cândva un început, dar Adam i-a dat cu piciorul. Și atunci Dumnezeu, din dragoste, fără ca omul să merite, s-a gândit la o restaurare. Și această restaurare a fost plănuită de Tatăl, vechea mea zicere, realizată de Fiul și împărtășită, aplicată de Duhul. Și când a venit Fiul și a realizat acest nou început, e ca și cum am luat-o de la început, prin Adam. Pentru că ceea ce a început și a stricat Adam, a reparat, a restaurat și a fixat Mesia care a venit și s-a întrupat. Există un început al tuturor lucrurilor în Geneza 1, dar există un al doilea început în Ioan 1. Și între Ioan 1, unde Hristos este prezentat ca și cuvântul, Dumnezeu vorbește și se întâmplă cu o putere și o autoritate, o suveranitate neînțeleasă de noi. Se întâmplă aceleași lucruri ca în Geneza 1. În concluzie, Geneza 1, Ioan 1, sunt asemănări remarcabile, pentru că de fapt sunt două începuturi. Cel de-al doilea are rolul să-l repare pe primul, pe care Dumnezeu l-a creat perfect, dar omul i-a dat cu piciorul în starea lui de a păcătui, manifestând infidelitate față de Dumnezeu. Și acum, haideți să ne uităm la lucrurile acestea. La început era Logos, Logosul, cuvântul. Și acest cuvânt îl însoțea pe Dumnezeu. De fapt, era Dumnezeu. Această afirmație este așa de adâncă încât s-au scris un șir fără sfârșit de cărți. Logosul era Dumnezeu. Adică cuvântul era Dumnezeu. Ori Dumnezeu, ori cuvântul e același lucru. Se asociază cuvântul cu Dumnezeu și Dumnezeu cu acest cuvânt. La început era cuvântul. Atributele lui Dumnezeu, pe care nu le are decât Tatăl și de aceea e Dumnezeu, și pe care nu le are decât Tatăl și Fiul, și de aceea și Fiul e Dumnezeu, și pe care nu le are decât Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și de aceea numai Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt Dumnezeu. Trei persoane într-un Dumnezeu. Atributele acestor trei persoane care sunt Dumnezeu sunt următoarele. Nu vreau să intru în amănunte, că ar fi complicat și nu-i timpul și locul, dar vreau să spun lucruri care trebuie spuse la un nivel la care ne putem permite să ne mișcăm mai repede, mergând în subiectul din această seară. Atributele lui Dumnezeu sunt, în primul rând, eternitatea. Dumnezeu trebuie să fie veșnic, trebuie să fie etern. Tatăl este etern, Fiul este etern, Duhul Sfânt este etern. Îngerii nu sunt eterni, diavolul nu este etern. Ei bine, imuabilitatea, adică capacitatea de a fi statornic, de a nu se schimba, numai Dumnezeu este neschimbător. În rest, absolut orice ființă din cer și de pe pământ este schimbătoare. Cum vă imaginați că îngerii s-au schimbat, ba chiar liderul îngerilor? Și din îngerul de lumină a devenit îngerul de întuneric, din Lucifer a devenit Satana, Belzebul, diavolul. Dumnezeu este imuabil, adică nu este pretabil la schimbare, nu se schimbă. Este ca este ca ceva ce îl bați în pământ și nu poate, mâine tot acolo îl găsești și peste o viață tot acolo îl găsești. Nu are capacitatea să se mute. Un om se poate muta, dar ceva bătut în pământ nu se mută. Dumnezeu nu se mută, Dumnezeu nu se schimbă. Dacă cândva ți-a promis ceva, peste 1 miliard de ani, promisiunea lui va rămâne valabilă. Nu o va uita, nu va fi în incapacitatea să o împlinească. În fiecare clipă va fi în capacitate să se țină de cuvânt, să nu te temi, să nu ai probleme cu Dumnezeu, să te încrezi de plin în El. Are capacitatea să se țină de cuvânt, are caracterul să se țină de cuvânt. Bazează-te pe caracterul lui Dumnezeu și nu o să fii dat de rușine. Nu te îndoi, nu te apleca, nu te răzgândi, nu te teme. Dumnezeu este imuabil, adică neschimbător. Pe lângă faptul că e veșnic și că nu se schimbă, Dumnezeu este prezent peste tot. Oriunde ești, e prezent să te ajute, dar oriunde ești, e prezent să te vadă ce faci. Dumnezeu e prezent peste tot. Niciunul dintre noi nu e prezent peste tot. Dumnezeu este. De asemenea, Dumnezeu poate să facă orice lucru. Verbul a putea este incompatibil cu persoana lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi pus niciodată în starea de a nu putea face ceva ce vrea să facă. La Dumnezeu totul depinde dacă vrea sau nu, nu dacă poate sau nu. La noi depinde în primul rând de a vrea și în al doilea rând de a putea. La Dumnezeu doar de a vrea. Dacă Dumnezeu vrea să facă un lucru, poate. Apoi, un alt atribut al lui Dumnezeu este omniștiența, capacitatea lui nelimitată să știe toate lucrurile. Ascultă-mă, nu ai secrete față de Dumnezeu. Știe toate prostiile pe care le face un om. Știe toate calitățile unui om. Știe totul. Marea mirare a teologilor este că în ciuda faptului că știe totul, ne zâmbește, ne iubește și așteaptă ca să ne căim de ce am făcut și să-i sărim în brațe mărturisindu-ne păcatul, căindu-ne de el, primind o a doua șansă și luând-o de la început. Ioan capitolul 1, versetul 1 este asemănător cu Geneza capitolul 1, versetul 1. Ambele versete, Geneza 1 cu 1 și Ioan 1 cu 1, încep așa: la început Dumnezeu. De aceea am numit predica mea un al doilea început. A fost odată un început, la început, dar omul a ratat și l-a pierdut. De aceea Dumnezeu din dragoste, ca un tată ce este tată adevărat, a creat un nou început. Pentru unul ca mine și pentru unul ca dumneata. Și îți permiți să te gândești în timp ce este deja istorie că El te iubește? Îți permiți să pui semne dacă te iubește Dumnezeu sau nu, să te potolești cu semnele astea. La capitolul există sau nu Dumnezeu, mă iubește sau nu Dumnezeu, mă iartă sau nu Dumnezeu. Biblia spune clar, încă n-ai nevoie de confirmare, Dumnezeu există, Dumnezeu te iubește și Dumnezeu te iartă dacă îți mărturisești păcatul și dacă îl părăsești. N-ai nevoie de nicio confirmare. Niciodată nu te-ai dus la primărie să ți se confirme că te cheamă cum te cheamă. Primarul ar râde să moară dacă te-ai duce să spui: domnule, vreau un semn că mă cheamă Luigi Mițoi. Și a spune: du-te, domnule, de aici, șculcă-te. Păi cum să-ți dau eu să-ți confirm că te cheamă Luigi Mițoi? Ai probleme cu asta? Te îndoiești că te cheamă așa? Niciunul dintre noi nu avem probleme să credem că ne cheamă cum ne cheamă. De ce ne trebuie semne că există Dumnezeu și că ne iubește și că ne iartă dacă mărturisim și părăsim păcatul? Este o ofensă pentru Dumnezeu să punem sub semnul întrebării promisiunile Lui și suveranitatea existenței sale. Frați și surori, Psalmul 33:6 spune: cerurile au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu. Putea să spună numai: au fost făcute prin puterea lui Dumnezeu, au fost făcute prin voia lui Dumnezeu, au fost făcute de Dumnezeu. Cum? Dumnezeu a spus să fie. Când Dumnezeu a spus să fie, asta se numește cuvânt sau cuvinte. De aceea cuvântul lui Dumnezeu a creat, că Dumnezeu a vorbit. Și Psalmul 33 spune, cerurile au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu. Evrei 11:3. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută. Oamenii vor explicații, oamenii vor prin rațiune, cognitiv, rațional, logic să înțeleagă. Biblia spune nu, nu se poate decât prin credință. Eu nu cred. Ai dreptul să nu crezi, dar nu vei înțelege niciodată. Pentru că este cu neputință unei furnici să înțeleagă logic cum un om poate să fie superior ei. În putere, în inteligență, în proiecte, în lungimea vieții, în capacități, abilități și așa mai departe. E cu neputință. O furnică poate să accepte, da, domnule, e mai tare, nu știu cum e, dar este. Omul e mai tare decât mine. Așa un om are dreptul să creadă și prin această credință va accepta ce spune Biblia despre toate lucrurile. Dar omul nu are capacitatea să înțeleagă niciodată aceste lucruri pe deplin. De aceea Proverbe spune următoarele cuvinte, 11:3. Prin credință înțelegem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, atenție, așa că tot ce se vede a fost făcut din lucruri care nu se văd. Din ce a fost făcut tot ce se vede? Din cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus să fie și a fost. Să fie și a fost. Asta se numește să creezi din nimic, vorbești cu autoritate divină și ia ființă. Asta se numește a crea. Dumnezeu a creat din nimic toate lucrurile prin puterea cuvântului. La început a fost Dumnezeu, a fost cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu. Dar există totuși un lucru care face excepție de la regulă. Și această excepție este omul. Omul n-a fost creat. Omul n-a fost făcut prin cuvânt. Omul n-a fost făcut din nimic. Omul a fost făcut cu mâna, nu cu gura. Omul n-a fost făcut din nimic, a fost făcut din pământ. Dumnezeu a luat pământ, i-a dat formă și această formă este biologicul omului, trupul. Apoi, Dumnezeu a luat păpușa aceasta și a suflat peste ea Duh de viață, Ruah. Și când Duhul din gura lui Dumnezeu a atins păpușa din pământ, păpușa s-a făcut suflet viu. Iată dar triunitatea lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, este ilustrată în triunitatea omului, Duh, Suflet și Trup. Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au făcut omul. Creația este creată prin cuvânt, dar omul e făcut cu mâna. Omul este excepție din toată creația. Nimic n-a făcut Dumnezeu cu mâna în afară de om. Și pe om l-a făcut triunic, ca pe sine, Duh, Suflet și Trup. Când Duhul din Dumnezeu a atins forma aceea din pământ, a devenit suflet viu. Sufletul este combinația Duhului cu pământul. În ordine inversă este când omul moare. Dacă ne uităm în carte, în Proverbe 8:22, Biblia spune, Domnul m-a făcut cea din tâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. Dumnezeu Fiul nu este creat, El este veșnic, El este de la început. Dacă citim în 1 Corinteni 8:5-6, Biblia spune, chiar dacă ar fi așa numiți Dumnezei în cer, pe pământ, totuși pentru noi nu e decât un singur Dumnezeu, adică Tatăl de la care vine toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, adică Tatăl și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin care suntem și noi. Toate sunt de la început. La început, Dumnezeu, Geneza 1 cu 1. Lucrurile s-au stricat, dar Dumnezeu a adus un al doilea început. Ioan 1 cu 1. La început, Dumnezeu. Primul început a fost normal, al doilea a fost special, pentru că scopul lui n-a fost să înceapă, începuse cândva, a fost să repare. Marea capacitate a lui Dumnezeu să creeze și să facă, la început, la primul început, este sau îl caracterizează pe Creator, dar nu doar competență a avut la al doilea început, a avut dragoste, a avut har, a avut milă, a avut bunătate, pentru că primul început a fost normal și logic, al doilea a fost special și plin de dragoste. Cine înțelege lucrurile astea nu mai pleacă singur acasă cum a venit și nu mai pleacă păcătos cum a venit, se schimbă aici prin puterea lui Dumnezeu și această schimbare se numește convertire. Adică dacă eu îmi schimb poziția, înseamnă că m-am convertit. Dacă eu până acum mâncam orice și citesc un articol sau am avut o criză de boală, de sănătate și mă schimb de astăzi înainte, nu mai mănânc orice și devin selectiv în ceea ce mănânc, cât și când mănânc. Asta se numește convertire. Convertirea nu e doar în legătură cu lucrurile sfinte, e în legătură cu orice schimbare. Verbul a se converti înseamnă a se schimba. A schimba ce? A schimba ceva. A schimba orice. Când un om înțelege că al doilea început e doar metoda lui Dumnezeu ca să nu te duci în iad și să îți ofere șansa restaurării, un al doilea început și pentru cei întârziați ca mine și ca dumneata, atunci îți dai seama că te-ai întâlnit cu iubirea și fără ea nu o să mai vrei să trăiești niciodată. Pentru că lucrul de care ai nevoie mai mult decât aer, pâine și apă este să fii iubit de cineva care te iubește așa cum ești. Eu sunt sigur că 7 miliarde de oameni ar fi dispuși să mă iubească dacă aș fi perfect. Dar pentru că nu sunt, Dumnezeu ne iubește. Punct. Această iubire pe care El mi-a oferit-o, m-a îndatorat pentru întotdeauna. Și a scris destinul meu pentru întotdeauna. Nu pot să scap de felul în care m-a marcat iubindu-mă când am fost un nemernic de om. Asta este istoria oricărei ființe umane. Nemeritați, nemeritoși, nu l-am îndatorat cu nimic, nu l-am obligat în niciun fel. A făcut lucrul acesta pentru că a vrut, din dragoste, din, să nu spun omenie, că nu-i om, din dumnezeire, din har, din clemență, din grație. Acesta este Domnul Iisus Hristos. El a fost la început cu Dumnezeu. El a fost Logosul care a vorbit. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, dragii mei, spunem și faptul că apostolii îl numesc pe Domnul Iisus Domnul. Toți ceilalți îl numesc Învățătorul, pentru că toți ceilalți îi atribuiau capacitatea să vindece. Apostolii i-au atribuit divinitatea, nu capacitatea. Ei, de asemenea, l-au rugat, numai la Dumnezeu se roagă oamenii, de aceea apostolii s-au rugat la cel pe care l-a numit Domnul. Ei n-au avut nicio problemă că El este Domnul, măcar că nu e așa de ușor să te raportezi la Dumnezeu, pentru că e pentru prima oară. Nouă ne e ușor că avem 2000 de ani de zestre, de istorie și de explicație, dar ei n-aveau nicio explicație, aveau cuvântul neinterpretat. Noi avem cuvântul, Biblia, și avem teologia. Câte cărți? 2 miliarde de trocuri pline de cărți avem, de interpretări. Ei au avut doar Biblia, o Biblie în care se întâlnesc la o intersecție un baptist, un penticostal și iese o scânteie sau mai multe. Nu doar atât, însă Pavel a spus următoarele cuvinte. Pavel chema să fie apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au fost sfințiți în Hristos, chema să fie sfinți, către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Hristos, Domnul, nu învățătorul. Toma spune, Domnul meu și învățătorul meu. Cine s-a întâlnit cu învățătorul după ce a plecat, nu i-a mai spus învățătorul niciodată. Pentru că învățătorul este un termen atunci când nu știi cine este. Domnul este felul în care îl numești după ce îl cunoști pe Dumnezeu, care are capacitate nelimitată să fie prezent oriunde, să facă orice, să se țină de cuvânt de-a lungul mileniilor și să nu se schimbe. El este etern, El nu se îmbolnăvește, El nu moare, El nu întârzie, El este în așa fel încât noi nu-L înțelegem. De aceea să vorbim cu mai multă umilință când vorbim de El, că vorbim de cineva pe care nu l-am văzut niciodată. Al doilea lucru pe care vreau să-l surprind este faptul că Iisus Hristos este mijlocitorul lumii întregi, este dătătorul de lumină și de viață. Este interesant faptul că versetul 4, ultimul aspect care vorbește despre Hristos în creație, Hristos Dumnezeu în cer, acesta e ultimul verset, începând cu versetul 5, îl găsim pe Domnul în istorie, nu în creație, om întrupat, nu Dumnezeu. Dar în versetul 4, ultimile din cele care îl prezintă în creație Dumnezeu în cer, Biblia spune, în El era viața și viața era lumina oamenilor. Uitați-vă că în versetele 3, 4 și 5 din Geneza 1, observați Geneza 1 cu 1, Ioan 1 cu 1, Ioan 1 cu 4, Geneza 1 cu 4. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și a despărțit lumina de întineric. Ioan 1 cu 4. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Acestea sunt asemănările între primul început și al doilea început. La început Dumnezeu, la început Dumnezeu. Dumnezeu a spus să fie lumină, Dumnezeu este lumina. Aceste două începuturi sunt de fapt același lucru pe care Dumnezeu îl repetă ca să nu ne piardă. Nimeni vreodată nu te-a iubit în maniera asta să întoarcă universul pe dos ca să-ți găsească circumstanțe atenuante și să-ți mai ofere un început, să-ți dedici viața pentru Dumnezeu, să-L respecti și să-L iubești mai mult decât pe ochii ăștia doi din cap, să nu te îndoiești de dragostea și de caracterul Lui, să-L urmezi cu încredere, pentru că este singura investiție care nu va eșua. El este Domnul care merită închinarea creaturii. Mântuitorul Hristos este prezent ca lumina, iar lumina este un simbol spiritual al harului și al lucrării de restaurare sau de iluminare. Lumea fără Dumnezeu trăiește în întuneric spiritual și acest întuneric spiritual creează tensiune, o tensiune dramatică între lumină și întuneric. Uitați ce zice Ioan în capitolul 3, versetele 19 și 20. Judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenilor li s-a oferit posibilitatea să iubească lumina, dar au iubit întunericul. Vreau să vă întreb, așa direct, fără introducere, dacă moare un copil al unor oameni care nu sunt evanghelici, la vârsta de un an de zile, merge în iad sau merge în rai? Nu răspundeți ca să nu greșiți, mai greșiți și public. Gândiți-vă, merge în iad sau în rai? Aici e un baby de un an. Taică-s-o și maică-s-a nu-s convertiți, trăiesc în păcați, niște destrăbălați. Dar baby moare la un an, se duce în iad? Dacă da, de ce? Lumina a venit în lume, dar oamenii n-au primit-o, că au iubit întunericul. A avut posibilitatea copilul ăsta să primească lumina? A avut posibilitatea să o înțeleagă? Cum să înțelegi ce nu pricepi? Cum să pricepi ce nu înțelegi? El nu poate să facă nicio alegere la un an de zile. Există păcat adamic? Da. E potențial la vârsta de un an sau e activat? El e acolo. Dar e potențial sau s-a activat și a intrat în vigoare? Când se activează? Ce anume activează păcatul adamic? Nu cumva capacitatea de a deosebi lumina de întuneric și libertatea personală de a alege între una și alta? Ai capacitatea să deosebești lumina de întuneric? Da! Ce alegi? Dacă alegi lumina, vei avea parte de ea. Eu nu te pot opri. Dacă alegi întunericul, vei avea parte de el. Eu nu te pot opri. Ești la vârsta la care ai capacitatea să alegi și te joci cu Dumnezeu. Să nu te mai joci cu Dumnezeu, că ți se pare că te joci cu El. Te joci cu propria viață, care e una și atât. Te joci cu iadul și cu dreptul de a merge acolo pentru întotdeauna. A venit lumina, nu trebuie să mai stăpânești întunericul și să fii stăpânit de el. A venit lumina, trebuie să o alegi. Pentru că a venit lumina, alege lumina. Ce trist este că a venit lumina și oamenii au continuat să iubească întunericul. Datorită acestei alegeri greșite vor merge în iad. Dacă eu merg la magazin și vreau să-mi cumpăr pantofi de culoare maron, nu poate vânzătorul să mă convingă să-mi cumpăr negri. Du-te, domnule, de aici, lasă-mă în pace, că por ce vreau eu, nu ce vrei dumneata. Dumneata, ai dreptul să te încalți și cu picioarele dumitale și cu ale mele? Mă încalți cu ce pantof vreau eu. E dreptul meu să aleg. Omul are dreptul să aleagă lumina sau întunericul. Nu te va obliga nimeni să te pocăiești. Ți-e rușine de Dumnezeu? De diavolul nu ți-e rușine? Ți-e frică de rai? De iad, nu ți-e frică? Te temi că îți vei închide viața dacă te pocăiești? Ai impresia că acum ești liber în timp ce nu te poți lăsa de prostiile de care ești dependent? Ascultă-mă, îți vorbesc lămurit că ești muritor și dumneata și eu. Și nu vreau să ratezi acest Crăciun. Vreau să înțelegi de ce a venit aici. De ce s-a înghesuit într-un copilaș și de ce s-a făcut om pentru câțiva ani? De ce Logosul s-a materializat? Teofanie, s-a arătat Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat în Geneza? A venit, dar noi am stricat totul. A venit din nou! O a doua șansă, ce mare har! De data asta nu mai stricăm, pentru că nu ne putem permite la nesfârșit să ne jucăm de începutul și de a doua șansă. Uitându-ne în carte, observăm cum s-a întrupat Domnul Iisus. În Biblie sunt cel puțin trei taine. Este taina lui Hristos ca mire și a bisericii ca mireasă. Aceasta este taina. Nimeni nu poate să înțeleagă prea multe decât simbolul. Biserica nu-i femeia. Să nu mai comparați biserica cu femeia. Biserica este fecioara, Israel este femeia, privind la simbolistica Bibliei. Dar este o taină cum Hristos este mirele și cum biserica este mireasă. O a doua taină este taina din Trinitate. Cum vine aia trei persoane într-un Dumnezeu? Nimeni nu poate să înțeleagă. Crezi sau nu crezi? Și a treia taină, cum Hristos s-a întrupat și a continuat să rămână Dumnezeu. Dar pe lângă faptul că era Dumnezeu, a dobândit și calitatea de om. Și a fost Dumnezeu întreg, dar a dobândit și a fi om întreg. Și faptul că a început să fie și om, n-a încetat să rămână Dumnezeu, un Dumnezeu întreg. Și fiind Dumnezeu întreg, a putut și să fie om întreg. E taină, nu te chinui să înțelegi, chinuie-te să crezi. Nu uita că a crede înseamnă a accepta, nu uita că a accepta înseamnă a fi mântuit. Uită-te în Ioan 1:11. Mai întâi cu 10, el era în lume, lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. Știți care e cuvântul aici? Nu l-a crezut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. De ce nu l-au primit? Pentru că n-au crezut. De ce n-au crezut? Pentru că n-au cunoscut. Uitându-ne în încheiere în cuvântul lui Dumnezeu, citim și despre faptul că în Evrei, capitolul 2, cu versetul 14, Scriptura ne vorbește despre cum Hristos a venit, a luat tot ce a stricat omul, a ascuns în el și s-a făcut vinovat față de Dumnezeu acum. Și dacă s-a făcut vinovat față de Dumnezeu prin vinovăția omului pe care el a luat-o, a trebuit să plătească prețul pentru această vinovăție. Și a plătit murind. Dar când i-a luat omului răul din el, omul a rămas în fața lui Dumnezeu fără rău. Și atunci Dumnezeu l-a primit din nou și a venit un nou început. Scriptura ne spune, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi i-am văzut slava. Biblia nu spune că l-am văzut pe Mântuitorul, i-am văzut slava. Vă aduceți aminte când i s-a făcut omului frică de slavă? De data asta nu-i mai este frică. Ți-e frică să te rogi? Nu. Ți-e frică de cercetarea Duhului Sfânt? Nu. Ți-e frică de vorbirea în limbi? Nu. Ți-e frică de prorocie? Nu. Ți-e frică atunci când lăcrimezi în bucuria cercetării Duhului? Nu. Nu e așa că te odihnești când ai experiența asta? Ba da. Nu e așa că te înviorează mai mult decât 10 concedii unul peste altul? Ba da. Nu-ți mai este frică de slavă, pentru că ai văzut-o. Mântuitorul a venit la noi. Logosul a mai făcut încă un efort să repare și să ne ofere din nou lucrul la care i-am dat cu piciorul, adică prietenia cu Dumnezeu. Omul a fost îndepărtat de Dumnezeu, dar Dumnezeu a venit la noi. Din grădina Edenului, omul n-a mai stat niciodată în prezența slavei, decât acum când s-a întrupat cuvântul lui Dumnezeu, Logosul, Hristos. Din grădină și până în iesle, niciodată omul n-a mai fost cu Dumnezeu așa. O pauză de mii de ani, dar din nou Dumnezeu este cu noi. Și noi suntem cu Dumnezeu. Asta înseamnă să fii mântuit, nu să schimbi o religie cu alta. În această seară, dragul meu prieten, pentru că ești din nou aici și suntem amândoi aici, aș vrea să te întreb, nu vrei la Crăciunul acesta în speranța că ai înțeles un pic mai bine și un pic mai mult, să-L primești pe Mântuitorul în inimă, e al doilea și ultimul început. Este încercarea lui Dumnezeu să-ți ierte păcatul și să schimbe obligația de a fi pedepsit în onoarea de a fi iertat. Obligația de a merge în iad, în închisoare, în libertatea de a experimenta grațierea, eliberarea. Nu vrei în această seară să primești iertarea? Ca și data trecută când am vorbit despre lucrurile astea, pentru că nu știu eu cine este aici și ce se întâmplă în sufletele acestor oameni. Dumnezeu prețuiește inima unui om ca la toți oamenii la un loc. De aceea în această seară vreau să întreb, este cineva aici care vrea să devină iertat și mântuit de Mântuitorul Iisus Hristos, care a venit special cu misiunea să ierte și să mântuiască? Dacă da, vreau să îți exprimi această dorință, după cum ți-ai exprimat dorința să te căsătorești cu fata pe care ai cunoscut-o. Ți-ai luat timp să o cunoști mai bine, te-ai uitat la ea din toate părțile și ai spus, da, Doamne, asta este. Și ai făcut nunta. A fost o vreme în care ai cunoscut-o și o vreme în care te-ai hotărât să te căsătorești. În seara asta te întreb, vrei să-L alegi pe Domnul? Cum o fată nu te obligă, nici El nu te obligă. Pentru că El ofere, de ce să te oblige? Este cineva aici în această seară care vrea să plece mântuit, iertat de Dumnezeu și să primească eliberarea și mântuirea din partea lui Dumnezeu, care a mobilizat universul întreg, îngeri și oameni, să ofere restaurarea? Aș vrea înainte să ne rugăm, să întreb dacă da sau dacă nu, pentru ca să ne rugăm pentru persoanele acestea. Să nu-ți fie teamă că nu te chem aici în față. Vreau să știu doar dacă ești acolo și dacă vrei să accepți mântuirea, pentru că vreau să mă rog pentru sufletul dumitale. Și soluția nu-i rugăciunea mea, este credința și căința din suflet și harul său ca o reacție la credința și la căința din suflet. Este cineva aici la fanfară care se hotărăște în această seară pentru Iisus Hristos să fie mântuit prin credință și prin căință? Dacă da, ridică o mână. Nu te uita înapoi, uite-te înăuntru. Nu-i treaba ta ce se întâmplă acolo, treaba ta e ce se întâmplă aici. Este cineva aici? Sau aici? Este cineva aici? Este cineva aici? Este cineva aici? Este cineva la balcon? Este cineva în zona asta? Ridicați o mână. Este cineva aici? Este cineva în partea asta? Aici? Dragii mei, Hristos s-a întrupat. Frigiderul este plin de mâncare. Noi suntem oamenii flămânzi. Cu această mână deschidem ușa, ne săturăm și ne bucurăm de viață. Hristos s-a întrupat. În seara asta îl sărbătorim și ne bucurăm de faptul că ne-a rezolvat problema. Vreau să ne ridicăm în picioare cu sfinții, cu oamenii lui Dumnezeu și să avem o rugăciune mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru al doilea început. Lăudat să fie Domnul! Haideți să ne rugăm împreună, frați și surori!